Ny fampalalam vaovao fahatelo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alarobi fahaenina ambin'ny folon'ny volana aogostra telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Kandida fito ato amin'izao nefa nilaza tamin'ny fomba ofisialy ny iritrahany nofidiana filoham-pirenena amin'ny sivy novambra izao isoko atrafaka herinandro ny fandraisana ny atota taratasany ireo irotsaka amin'izany fifidianana izany. Anomboka ny roa amby roapolo aogostra izao ny fanontanany karaha-pifidianana araka ny tetiandro napetraka ifarana tsoela kosa ny fanitsiana ireo tsy fahatomombanana madinidinika ao anatin'ny lisy fifidianana hoy ny teo anivo ny seny androany. Iamihafa amin'izay ny fitokonan'ny sendikany mpampianatra ampikaroka na ny SSS sampanantananarivo hialanenina faran'izy ireo satria afana nyetsika manomboka amin'nyzoma zao ratotsy andray andraikitra ny mpitondra fanjakana. Anivelany ny ekenin'ny governemanta Alemana androany ny volavolan-dalàna manome alalana ny fampiasana zava-mahadomelina kanabis voatsikeran'ny mpanohitra sy ny fiaramonim-pirenena mafy any Alemaina ny fitondrana lozofana pahakevitra izao. Andro Robelina ny teknisianna miaraka amintsika Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao izao manantotra ny arabo zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anaraka izany atramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika araka ny fanambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia kandida fito hatramin'izao nefa nilaza tamin'ny fomba ofisialy ny iritrahany nofidiana filoham-pirenena amin'ny sivy novambra. Voalohany indrindra tamin'izy ireny moa andriamatoa Paraina Aogosta natolotry ny antoko Tsara Tafina, nanaraka azy andriamatoa Marc Ravalomanana natolotry ny antoko Tiky Madagasikara, Ajo Andrianainarivelo avy amin'ny Malagasy miara-miainga, Taina Razafinjoelina natolotry ny firaisankina ny Titanindrazana, James Rasomaka avy amin'ny antoko MTM Mamiko ny Tanikio Madagasikara, ary ny farany teo andriamatoa Lalaina Ratsirahonana zanaka faralahiny Norbert Lala Ratsirahonana. Manolotra azy amin'izany moa ny antoko fihavanantsika sy ny fikambanana ny Kristy. Ny voalohany terinandro ity izy no nilaza tamin'ny fomba ofisialy izay fiorotsahany hofidiny izay fiverenana amin'ny fihavanana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra no ampandroso ny firenena hoy ny kandida Lalaina Ratsirahonana.
Inonay fa maro tio malagasy izay mitovy hevitra aminay sasamyresy lahatra fa tonga ny fotoana iverenana sy itodian'ny firenena malagasy amin'Andriamanitra. Araky ny voalaza sivy faritra amin'ny savaranandro ny lampanorenana manao hoe ny vahoaka malagasy masy mangidy mametraka ny finoany amin'Andriamanitra andriananana azy. Ho mora tratra ny vina hoe malagasy miavana sambatra miadana la miara-mientana ifankaty sy iavana raha iny sika vahoaka malagasy sy vakiforo dia misy ny tanjona telo a ho tratrarina: malagasy miavana amin'Andriamanitra, malagasy miavana amin'ny samy malagasy, malagasy miavana amin'ny zava-boary. Andeha isika anajady sy korokoro ny arena voajanahary zay tena mahavelona tanteraka atsika sy ny taranaka faramanimby. Fantatsika rehetra ny havana ny olana sy ny fahasiaranana mianjady amintsika malagasy. Koa dia anisan'ny vaindondra raha fitondram-panjakana ny fanapahariana fitsinjaram-pahefana amin'ny lafiny rehetra. Efa izay no tanteraka isitraka ny fahavitatera ara-tsakafo, ny vokatry ny fambolena sy ny sopiana ary ny jono, ny fitsabona, ny fanabiazana, ny fitsarana marina, ny fandepalemana, ny fanamboaran-dalana, ny fikajiana ny tontolo iainana, ny famoronana asa ho an'ny tanora, ny fampandrosoana mitovy, ny saparitra manerana ny nosy. Izany dia ho tanterahana ao anatin'ny fanjakana tsara tantana sy ny tany tandalàna mandeha amin'ny fahamarinan'Andriamanitra.
Akoatra azy fito kandida efa nilaza ny firotsahany fomba ofisialy ireo izany dia misy teo ilany koa ireo fantatra fa mety ho kandida satria efa mitety faritra manetsika ireo mpomba azy avy izy ireo. Eo ny solombavam-bahoaka sy tendra ny nasolo ny aiko ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina ary ny filoham-pirenena ankehitriny Andry Rajoelina izay samy mbola tsy nilaza aloha tamin'ny fomba ofisialy izay firotsahany izy ireo hofidiana izay. Isokatra afaka herinandro moa ny fandraisan'ny ACC ny tataratasan'ireo rotsaka hovidiana filoham-pirenena anomboka ny telo amby roapolo aogostra izao izany ary tsy hifarana raha tsy nenina sempotambra. Nambaran'ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana fa mbola hitombo be noho io kandida folo hatramin'izao io nisan'ireo mpirotsaka hovidiana, ny fivakisan'ireo mpanohana ny fitondrana no anisan'ny ampitombo io isio. Ho ihany ny antoko fiombonana ary tsy ahasakana ny mpanao politika ny fampiakarana ho roanjato tapitrisa ariary ny antom-bola ho an'ireo mpirotsaka hovidiana. Sekretera jeneral ny antoko fiombonana no manazava Durlin Retignani.
Be dia be ny olona manam-pikasana hirotsaka fidina filoham-pirenena. Fa mety voatazona zavatra maro samihafa izy raha tsy resaka fotsiny a, mety miaraka amin'izao fotoana zao a, fa noho ny fahatsapana fa tsy alehantsony zao fotoana zao zany dia zay no manosika azy a hilatsaka ho fidina na dia nadangana ara ilay caution. Fa any amin'ny ora farany ankabeazan'ny kandida vo se prononce satria eo ihany koa ny takla maro samihafa, satria raha ohatra ka miseoseho mialoha anao hilatsaka ho fidina dia amorona dosie maro isan-karazany. Azo eretseretina hoe mbola betsaka ny ataoko hoe kandida zay avy amin'ny antoko TGV na niaraka amin'ny antoko TGV zany, satria efa hitantsika ny clivage fitsamatsamana eo anivo zany antoko zany dia eritseretsika zany fa aorina ny déclaration officielle ny président raha ohatra ka tena azo ilatsaka marina izy, satria mbola eo koa resaka certificat de nationalité zay tsy maintsy ho alainy a raha toa ka manam-paninana ilatsaka izy. Dia miandry an'izay zany tsika amin'izao fotoana zao.
Ambarany antoko fiombonana ihany koa fa tsara ny fifidianana ho avy eo ny fahabetsahany ireo mpirotsaka ho fidinina, satria amin'izay mba maro ireo hevitra samihafa ho fidinin'ny vahoaka anarenana ny firenena.
Tany mandalan'ny demokrasia tsika, avelao ny olona rehetrarehetra zay atao hoe mahafeno ny fepetra ilatsaka daholo. Zany fampiakarana ny caution zany a tsy manakana ny olona titandrazana zany a tsy hilatsaka, ka avelao a zay mahafeno fepetra rehetrarehetra zany na avy amin'ny firenena inona io na avy amin'ny firenena inona mba hilatsaka zany mba ahafahany vahoaka malagasy misafidy araka ny tokony ho izy a. Le problème n'le mitambatambatra ange a de lasa conditionné anao e, zany hoe rehefa lany ny olona anakiray zany a de lasa tsy maintsy voatery anao zany a manaraka n'lay politika zay apetaka eny fa na de tsy makany amin'ny tokony ho izy ara lay fampanosoana ny firenena. Ka eo a natonga ny antoko politika fiombonana raha tsy afeny amintsika zany hoe namizay andraikitra hoe andao a hanolotsa kandida tsika amin'ny fidianana filoham-pirenena ho avy tsy ho elany fanolorana kandida amin'ny fomba ofisialy.
Dia andrasana zany ny kandida avy amin'ny antoko fiombonana ihany koa zay andray anjara amin'izay fifidianana filoham-pirenena izay, fa mangataka ny ritsahany filohan'ny fikambanana Perfect Madagasikara ho fidina ho filoham-pirenena amin'ny 5 novambra izao ny fikambanana TLP na Tanora Lipansona sy ny AZFT fikambanana mpanao fanatanjahantena avy any Tsiribina ary ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena. Lehilahy foana no nifandimby nitondra teto Madagasikara nefa vo maika ny emotra ny firenena hoy izy ireo ary miaina anaty fanotrana lalina ny vahoaka malagasy. Fahinifehiny fotsiny fony fahampanjaka nefa dia vehivavy no nitondra ny firenena nandroso be Madagasikara tamin'izany, ka rariny raha ny vehivavy indray ny tokony hitondra ny firenena. Ny vehivavy raha teo mahita ny anaty vilany sy ny olana iainana ao an-tokantrano ka mahita ny vahaolana amin'izany. Andriamatoa isany Jadid Ismaela filolefitry ny fikambanana TLP sy Le Fer d'Elise avy amin'ny fikambanana AZSVT ary ny ray aman-dreny Mohamed Alfred nandritra ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety teny Ambatoroka Ambroany.
Laha nolomanga ve le firenena, tsisy sony mihitsy ve le olona afaka hitondra n'ity Madagasikara ty fa tena hita latsaka ary mampalahelo. Za manokana zao maray aman-dreny ahy de tena mahita fidinan'le fahampiainana efa nanandrana ny lehilahy ary ny lehilahy tena mahery fo, nefa kosa tsy ambaka zany ny vehivavy fa misy vehivavy mba mahita ny ao anatiny lany, satria miainga amin'ny tokantrano tsirairay ny Madagasikara. Ny Madagasikara zany hoe miainga ao tokantrano de makeo amin'ny fokontany de fokontany firaisiny zay fivondronana zay vao firenena dao mena ny vehivavy eta hitany ianao maray aman-dreny ahy, satria mahita jery amina tambazotra mandeha ny amin'ny fiarahamonina eny makamaka amin'ny feon'ny olona ihany, de misy madama zay nitovy jery amin'ny kanky ny olona, misy madama mbola tena olom-baovao. Madama mialatsiny manaona ny anaranao ray aman-drenibelolo avina tapolo zany vehivavy silviaranay vizon hitatsika ny amin'ny tambazotra rehetra any fa de tena manao olo finoana matahotra an'andriamanitra, ary raha izany no tonga ao amin'ny firenena raha amin'izao zavatra ataony zao de nandroso Madagasikara.
Efa betsaka ireo izay nitondra n'ity firenena ty nefa mbola ohatran'izao ihany ny fahantsantsika voka malagasy, ka mangataka izay mba ho vehivavy indray no nitondra n'ity firenena ty. Raha nijery tantara isika dia tany amin'ny fahampanjaka tamin'ny anjo ny Ranavalina voalohany, faharoa ary fahatelo dia nandroso ny Madagasikara, nanjaka ny fankatiavana ary indrindraindrindra ny fandriam-pahalemana, ka rariny raha ohatra ka ny vehivavy indray no omena ny fitondrana.
Zahay vondrona sportify avy any Belo firtsilibina hitana ny asa soa ataony madamo Silviara na Ivjon izay mpiahy tanora mpiahy association maro mpiahy olo maro be
fa eo amin'izay firsotsika ny amin'ny fifidianana izay ihany dia anomboka ny 20 aogositra ho avy izao ny fanontana ny karapifidianana araka ny tetiandro anivon'ny CNE ifaranahatsoela izany hoe ny 20 aogositra izao kosa ny fanontsiana ireo tsy fahatomombanana madinidinika ao anatin'ny lisim-pifidianana ho ny mpapakateny eo anivon'ny CNE androany tsy maintsy irosoana izay fanontsiana izay mba hahafahana miaro ny zon'ny olom-pirenena ka hahafahany manefa ny adidiny amin'ny androm-pifidianana Dianana. Mety hitarika any amin'ny fahavirezan-jo any mpifidy manko ny tsy fitoviana misy eo amin'ny karapanondrom-pirenena sy ny mombamomba ilay olona ray ao anaty lisim-pifidianana tsisy fiatraikany amin'ny antotanisa efa navoaka ny CNE velively ny fanontsiana atao hoy ny mpapakateny ny CNE Soava Andria Maritafika
amin'izao fotoana izao zany a ny fahafahan'ny olom-pirenena mitsirika ny mijeriny momba azy ny efa mivoaka tany anatin'ny site web na sy ny bele izy fa raha ohatra fotsiny ka tsy tany ilay izany dia tsaratsara koa any amin'ilay lista version papier ny antony dia tsotra araka ny teniko teny anarako Andria Maritafika raha ohatra ka hitendry Andria Maritafika ao anatin'ilay ordinatera ka misy fahadisoany ilay anarako voasoratra ao dia tsy potra ao mihitsy ilay Andria Maritafika dikan'izay a dia any amin'ilay boky mihitsy registre version papier mihitsy zany tokony ijerena azy ka izy io a lay fanontsiana io zany aho vita any amin'ny 20-20 ny volana any manomboka 20-20 ny volana raha tsy misy ny sakatsakana madinidinika dia efa anomboka iroso amin'ny fanontana ny karapifidianana satria karapifidianana eo ny io risitra io no avy de manota azy dia miaraka amin'izay koa la rejistra afahana mijery an'la la fanontsiana natao
fa manao na ndraiky io sary ny endrika ny sehony ireo tsy fahatomombanana sy fipetrany raisina mifandraika amin'izany
ny endrika ny sehony dia ohatra hoe la anaran'la olona miverina rehefa fa jerena hoe tena mitovy tokoa ve olona io hatramin'ny ray aman-dreny daty naterasy namany a reny zany dia tena rovana fanamarihana manokana satria reny tsy betsaka reny a tsy maintsy jerena hoe naipon'la olona ve zany hoe nanao fananina mihitsy la olona satria mieritreritra angalabato iny dia injehan'ny lalàna fa raha ohatra hoe noho izy nyfindra finenana avy any ambato lampy nyfindra tany akato fotsy a ngamba iveriko fa tsy afaka nana eritreritra mihitsy izy hoe fidio akato fotsy izy dia ny arivana iny izy andeha ho any ambato lampy ohatr'izay dia reny a nasorona fotsiny la teo aloha le fisoratana teo aloha fa le voasoratra tatio oriana ohatra hoe tatiakato fotsy izy nysoratra farany dia nakato fotsy nytazomina dia misy indray a le manakaikikaiky ny doublon zany hoe amin'ny akapobeny misy hitovitovizana fa misy zavatra kely tsy hitovizana dia reny natazomina ho isan'ny mpifidy satria izao raha ho asoronao ary la izy eritretinao fa doublon nefa tena olona samihafa tokoa dia very zo zany la olona anankiray le mifafana dia navelo ao fotsiny satria azo antoka fa tsy manana eritreritra anao osoka na andika lalàna raha sanatria izay no mitraka dia efa nanambarana ena prezidan seny hoe tsy petrapetrapotsiny eo amin'ny fanenjehana araky ny lalàna famaizana andren'olona ireny
vadika vaovao hafa mihitsy sika manaitra ny fanjakana foibe ny fisemare amin'ny fisin'ireo orinasa lehibe ambon'ny lalàna ary tsy manaja ny lalàna mifeny asa eto Madagasikara singanyity sindikaty amin'izany ny tranga fandroahana tsy ara-drary ny mpiasa iray eo anivon'ny orinasa Madagasikara Oil mpiasa mpikambana eo anivon'ny komitin'ny orinasa izy io nambara ny fisemare fa noho ny fitakiana fampitoviana karama eo amin'ireo samy mpiasa mitovolenta no antony androana azy fa tsy nanao fahadisoa na arakasa na antony hafa nanao hetsika tetsy talatamaty moa ny brofoibeny ny syndika fisemare androany malony zao raharaha zao mahavaky vava ny syndika ny fandavana fampiarana lalàna amin'ny feny asa sy ny firosoana amin'ny asamendrika araka ny kabary ny filoham-pirenena tany amin'ny fivorimbeny ny OIT ny sekretera jeneraly ny fisemare mananandro Jean Raphael
tao anatin'ny fivorinana tao tany Genevy a dia nahino tsara angambantsika ny antsoantsony filoham-pirenena hoe hijerakaika ampiatra an'izany hoe justice sosialy zany eto Madagasikara tao anatin'iny fivoriana iny efa nisy mpiasa anankiray a nangatahany orinasa fandroahana teny amin'ny sampandraraparitra misanany asa dia nolavy ny sampandraraparitra misanany asa fangatahany orinasa io dikan'izany hoe tokony averina miasa io mpiasa io tsy naveriny hoe orinasa tamin'ny asa n'la mpiasa zany mpiasany Madagasikara ol fa dia nitazona ny heviny izy dia androka ny orinasa nefa ny tsy nanao koa recours na recours judiciaire io na recours racif dia mijanona tamin'ny fanapakevina. Rehefa zay zany zavan'izy dia nampandre ministera pia izany zay satria mifafantarana izy zay ny tena asan'izy ireny mampiatra ny lalàna raha misy ny tranga tsy fanaran-dalàna. Nandefa taratasy tokoa ny ministera zay sorana azy fa no eretsireti ny mpampiasa toy ny tsy misy ny taratasy zay nataony ministera. De fantanina zany no apetraka hoe tsy azo ny ministera atao ve no mifehin'ny orinasa tsy manara-dalàna. Faharoa, tsy azo atao sa tsy mendrika mpiasa malagasy ve zany hoe sitraka ny asa mendrika ka raha mavelona eto amin'ity tany misy antsika ty. Nanao fitakina zany io comité d'entreprise io mba ho ampitoviana ny karaman'ny mpiasa mitovy asa. Voazo tamin'ny 10 aogositra taratasy fiantsoana avy teny amin'ny inspection de travail tonga dia alaporta le mpiasa. Zany hoe tompony andraikitra voalohany mihitsy amin'ny za tsy mila miara-miasa aminao a, tororonasa ianao andehananao mivoaka fa tsy laiky tsony. Androany zany a ny epela ny natao fa epela fombafomba fotsiny raha izay le fomba fiteny zay zany no alalinina zoina de efa voaroky olo io zany. Rehefa miteny ny fanjakana na ny tompony andraikitra hoe tsy azonareo roasina de tokony averina amin'ny asa ny mpiasa anankiray.
Ampiakatra zao raharaha fandroahana mpiasa tsy amin'ny antony mazavy zao any amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fisemare rehefa tsy mahafe ny fampiarana lalàna ny tompona andraikim-panjakana malagasy ho ihany ny syndika.
Rehefa tsy mandreny andraiky ny tompona andraikitra anaramany vahoaka anazy dia tsy maintsy mandefa foana zany izay fisemare fitarainina makany amin'ny sisi Afrika makasika ny tranga misy aty Madagasikara. Iandry an'izay ve eto amintsika moa zany raha tsika samy gasy indrindraindrindra raha gasy madinika zany tsisy miaino fa rehefa mivahiny no miteny a de sady misy mijery no misy miaino. Zany hoe zany a ny syndika koa reo tsy tapidalaka lehany fa mampatsiay ny tompony andraikitra ihany hoe anjaranareo ny mampanara-dalàna ny orinasa tsy manara-dalàna ny anjaranay a de milaza mampatsiay mampafantatra ny zava-misy iaina ny mpiasa malagasy ary oviana ny mpiasa malagasy vitsy andohalika.
Eo amin'izay tolona raha tsy indika le zay ihany fa eny amin'ny ambaratonga ambony kosa indray ny amin'ny oniversite zany amafy amin'izay ny endriky ny fitokonana atao ny SSS sampanantaranarivo hialanenina farany izy ireo araka ny tapaka tamin'ny fivorimbe androany melohany anenjanana ny etsipitakina amin'ny zoma zao. Tsekena intsony ny fanaovana tsinitsinina ny asa fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony sy ny fikaroana ka afana ny hetsika amin'ny zoma zao raha tsy andray andraikitra ny mpitondra fanjakana ho ihany ny SSS tsy nanao sitinina ivelan'ny trano fivoriana moa ireo mpampianatra androany fa avy hatrany dia niarany kiondo amin'ny anoizana ny fitakiana. Tsy andefitra intsony amin'ny tsy fanajanany zo sy ny asiny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ny SSS hoy ny filohany docteur Sami Gregoire Ravelonirina.
Nanapaka ny SSS sampanantaninarivo androany fa dia hiamafy kokoa ny etsipitakina amin'ny zoma ho avy izao raha sanatria ka tsy maheno vokany azo tsapahintanana avy amin'ny mpitondra fanjakana ambony amahana ny olona ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansika ny SSS sampana Antananarivo. Izany rehetrarehetra zany a dia miankina be dia be eo amin'ny fahatserovan-tsaina sy ny fandraisana ndraikitry ny mpitondra fanjakana ambony ao ny fiadivinany repoblika eo ihany koa ny governemanta mpana anteraka koa dia miandry izahay efa nambara fa tsy manaiky ny anosy osena hamotehana ary indrindraindrindra fanaovana anjorombana ny fampianarana ambaratonga ambony ny fikaroana ara-tsiansa ny SSS eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritany.
Fa maro ireo vehivavy nefa nahita asa na nahatsangana orinasa hatr'izay nahampikambana azy tao amin'ny fikambanana Belamionjo. Misy amin'izy ireo nefa nanangana orinasa mpanao savony any lakaka ohatra ny fanodinana ny voankazo lasa confiture taoriany ny fifanana mitety faritra nataony ny fikambanana. Miezaka mivelatra amin'ny asa fiariana hafa kosa ny Belamionjo amin'izao ka nanangana trano fisakafoana lehibe ny amin'ny 7 hektara. Vehivavy folo izay mpikamba ny ampelamionjo no miasa sy manodina azy io taorin ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy. Telo taona izao no nitsangana ny fikambanana ampelamionjo tanjona ny ampaleotena rabola ny vehivavy malagasy fa tsy akindoha fotsiny amin'ny lehilahy. Ny filohan'ny ampelamionjo Orako Noeltina.
Tena tanjona dia hoe hanomezana asan'ny vehivavy araka ny tanjona ankapobeny any ampelamionjo dia hoe te hanome asan'ny vehivavy mba tonga ny vehivavy azakatena. Dia ity izany orinasa anankiray izay isantarana an'izay fanomezana asan'ny vehivavy atao ny fikambanana ampelamionjo Madagasikara izay. Mila mahaleo tena mba iady amin'ny herisetra fa rehefa mahaleo tena ny vehivavy a mihena ny herisetra mahazo azy satria matetika izany noho ny izy tsy mahaleo tena rabola dia atao tsinitsinina fa rehefa mahaleo tena rabola izy a dia mahazo ho azy ny zoany amin'ny mahavehivavy azy. Efa misy vokatra moa izany satria maro nefa nahazo fiofanana arakasa na mpiofana manamboatra savony dia afaka manamboatra savony ho anazy dia efa amidy ny regny dia efa mihonjo tsy kelikely eo. Sarotra ny dokatena eto izay hoe efa nampionjo vehivavy izao isa fa ny tsirairay ny mahatsapa hoe zava-dehibe ny nidirany tato anatin'ny fikambanana. Ny tena mampiavaka nyity restaurant ny ampelamionjo ity izany a resaka mivoy ny kolotsaina ara-tsakafo malagasy dia sakafo isaparitra izany no hita ato. Ohatra hoe misy sawaba ato a izay mampiavaka ny avy any avaratra, misy mangahazo sy vomanga zavatra ohatran'izany a fa misy ihany koa ny sakafom-bazaha moa izany. Folo no miasa dia ireo izany vehivavy nitsongaina avy ato anatin'ny fikambanana daholo no miasa ny gérante a ny receptionniste ny kesera rehetrarehetra hatramin'ny sécurité anay ato a avy ato amin'ny ampelamionjo.
Manana renim-pia manokana moa ankehitriny ny fikambanana ampelamionjo izay manampy ireo mpikambana rehefa avy niaina sy ny tolona ho an'izany fahaleovantena rabola ny vehivavy izany. Isorova izay sady mpandrara no mpanakanto ihany koa.
Zaho moa izany amin'ny afantarany be sy maro anahy koa malafiny artista hoe dia ny surnom afantaran'olona anahy hoe maman zenfant. Dia iny foana izany narako n'ilay fitondran'Andriamanitra hoe maman zenfant dia tsy izay nalokany kibiany ny zanaka fa izay rehetra hoe manao antena horeny izany na dia bitika ra dia nanaika mpitiavana satria za koa avy ny aina ary mbola iainana ady foana ny fiainana isan'andro isan'andro izany hoe mahafantatra ahoana hoe ny fahorinany ady hatrehan'ny vehivavy amin'ny tokantrano indrindra ny tanana na vehivavy aza miandry efa misy problema tokantrano ianao vao hiasa na dia milamina ary ianao dia efa manana ny maizy ianao maha independante ianao a dia inona ny antenany vehivavy hiditra anatiny ilay ampelamionjo.
Etsika manaraka ataon'ny fikambanana moa ny fikarakarana tsena be ara-toekarena amin'ny volana oktobra izao fa ho any amin'ny faritra kosa isika efa azo lazaina fa voafeny tsy fandriam-pahalemana ny amin'ny faritry na Morinimane Rananjakany ny fanakanan-dalo amin'ny lalam-pirenena fa fito taona vitsilasy izay hoy ny governora ny amin'ny toerana afaka mamokatra ny vahoaka satria tsy misy firotsony ny asan-dalo mahery vaika. Ankoatr'izay hitondra fampandrosoana ny faritra ny fampiarana ny fitonjaram-pahefana taorian'ny nankatoavana ilay PNDE na paikadim-pirenena ho an'ny fitonjaram-pahefana miabo. Manampy fanazavana mombizay micro ny Joel Raslofo ny governora na Morinimane Aingo Elisette Fomendraza.
Fankatoavana ny resaka PNDE tena hita fa raha tanteraka zany ireny dia mipaka tanteraka ty amin'ny vahoaka ary avy ity fotiny ilay fampandrosoana ka tena hoe hisy ilay fitsinjaram-pahefana tena izy a ary efa misy fatohizana sy ho atsaraina ka manoloana an'izany a raha mamokatra ny vahoaka milamina izy a mandry fahalemana izy a dia miakatra tsy moramora ny arikarena. Taloha zany a dia tsy afaka manao ianao lavalana ohatr'izany raha ny vahoaka fa hoe misy manakana ny RN7 misy manakana ry amin'ny lalana ary misy manakana ary amin'ny lalana ary rehefa nidina ifotany tany amin'ny commune izahay dia miresaka sy mitafa amin'ny vahoaka dia miteny ny vahoaka manao ahoana ny fandriam-pahalemanareo ity tena izahay izy izy na tsy mihidy ny varavarana dia matory tsara na ny vokatra hahy any an-tokotany a dia tsisy mangalatra ka hita sy tsapa izany fa manao ezaka ny mpitandro filaminana manaraka ny lamina apetraky fitondram-panjakana mba hiadanany ambany lanitra. Taloha izany a dia misy ny tsy fandriam-pahalemana fa izay izany mahatsapa tamin'izao fitondrana izao a tena hita hoe tena ny lamina. Nandeha izahay a tamin'iny lalana iray ny 35 makany ambato finandrahana mivoaka mankany Mandrosonoro tsy azonao andehanana izany fa atao hoe zone rouge na atoandro na arivo fa tômôbila iray ihany izay nandeha tany fa tena hoe milamina ary ny vahoaka tena miteny mihitsiny hoe na motora ara mandeha amin'io tsisy manakana intsony a satria manao ny asany izany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny mpitandro filaminana.
Revavao anivelany. Miaramila fitambefolo no namony ny tany Niger tsy lavitry ny sisitany iraisany amin'ny Burkina Faso maty vokatry ny fanafihany ny vondrona jihadista izy ireo. Ity no trangam-panafihana namoizana ain'olona maro indrindra tany Niger taorian' ilay fanonganam-panjakana nataony ny tafika ny 20 jolay teo. Anisan'ny antony nanesoran'izy ireo ny filoha voafidy Mohamed Bazoum mo ny trangana tsy fandriam-pahalemana any amin'ny firenena ity saingy izao noverina izao indray izany. Etsy ankilan'izay dia andrasana ny fanapaha-kevitry ny tafika eo anivon'ny CDAO izay ivoriany Akra Gana ny alakamisy ny zoma zao safidro no tapahana na ny irisoana ny fanafihana ireo tafika nanongam-panjakana na andeha amin'ny lalan'ny fifampitoniana ivahany ny krizy politika any Niger. Nekeny governemanta Alemana nandritrany filankevitry ny ministra androany ny volavolan-dalàna manome fahafahana ny fampiasana ny zava-mahadomelina cannabis. Voalaza ao anatin'izany fa azo ny tanora 8 taona no miakatra atao ny mividy sy mitahiry cannabis 5 grama mba akana fafinaretana sy hialana voly. Na teo azy io fankatoavana io dia mbola hiadikevitra sy olaniny eo anivo ny antenimera io volavolan-dalàna io fa tsy mbola manakery akory voatsikerany mpanohitra sy ny fiaramam-pirenena mafy anefa ny governemanta Alemana amin'izao fanapaha-kevitra zao satria tsy hahafoana velively ny fandranana tsokosoko io karazany zava-mahadomelina io izao fanapaha-kevitra izao. Farany ny oaran'ny fanjakana ukrainiana ny fanapaha-kevitry Rosia izay mandrara ny fiaingany ireo sambo lehibe mpitondra voamaina ao amin'ny seranan-tsambony Odessa any atsimon'ny Ukraina. Mandraona ny amodika ireo sambo ireo any amin'ny ranomasina mainty i Rosia saingy laza ny fitondrana ukrainiana androany fa efa nisy ny sambo mpitondra voamaina niala io seranan-tsambo io amoaka ireo voamaina ireo zany ho ao amin'ny tsena iraisam-pirenena mba hisoroana ny krizy ara-tsakafo maneran-tany. Nisy rahateo moa ny fifanarahana mirakitra izany teo amin'ny Rosia sy Ukraina tamin'ny taondasa saingy laza ny tsy ampiatry izany tsony indray aloha i Rosia nanomboka ny volana jolay lasa teo. Parana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny 7 maraina ny vaovao manaraka.